Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako se može tumačiti stav predstavnika srpskog naroda u parlamentu BiH koji su odbili riječi već usaglašene državne himne.
Dogodila se manifestacija te neke nad parlamentarne političke volje koja doista obesmišljava ovu reprezentativnu demokratiju kod nas.
Da li je srpski ministar Vuk Jeremić iskren kada najavljuje povijesni trenutak poboljšanja odnosa Srba i Bošnjaka na Balkanu? Aida Čorović iz novopazarske nevladine organizacije Urban In.
Mislim da su to u principu floskule koje se inače u takvim situacijama izgovaraju. Ja lično mislim da Srbija ništa nije uradila da poboljša odnose između Srba i Bošnjaka. Niti to radi sa Bošnjacima unutar svoje zemlje i generalno prema manjinama Srbije ima katastrofalni odnos.
Dnevnik Borba tvrdi da su vladi Srbije potpisali tajni ugovor kojim se za usluge lobiranja angažira američka kompanija koja je radila za nedavno uhapšenog bivšeg guvernera Roda Blagojevića. Olivera Zekić iz Borbe kaže:
veliko je pitanje, odnosno nemamo šta ni da se pitamo, da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu. Mislim da je to science fiction.
Da li će kosovski Srbi izaći na lokalne izbore 15. novembra?
Mi ne vidimo svrhu izlaska na izbore ukoliko time ne možemo ništa da postignemo. Ukoliko ne dođe do decentralizacije, to će značiti da ćemo biti samo dekor.
Kako je hrvatska opozicija opisala reli vlade sa najnovim rebalansom budžeta?
Upalilo se crveno svjetlo, svi vide crveno, jedino vi vidite zeleno i u vašoj slavnoj petoj brzini vozite i dalje prema provaliji.
Opširnje u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kada prije 12 godina Bosna i Hercegovina dobila muziku himne, očekivalo se da će nakon toga uskoro uslijediti i tekst. Međutim, to se nije dogodilo, jer u Bosni i Hercegovini sve moguće postaje nemoguće. Tek prošle godine formirana je komisija za izbor teksta, sastavljena od književnika i etnomuzikologa. Kompromisnim rješenjem došlo se do teksta, prihvatljivog za sva tri naroda. Riječi predstavljene u februaru ove godine, 5 mjeseci kasnije, oborene su u Domu naroda parlamenta BiH, jer su delegati iz reda srpskog naroda glasali protiv. Tako će i dalje, kaže Dženana Karabegović, Bosna i Hercegovina biti vjerojatno jedina zemlja na svijetu, čiji će građani i dalje, uz muziku himne, jedino zviždati.
Ti si svjetlo duše, vječne vatre plam, majko naša zemlja, Bosno tebi pripada.
Pa iako su se Bosanci i Hercegovci ponadali da će upravo ove riječi postignute kompromisom biti tekst himne, pokazalo se da je Bosna i Hercegovina i u ovom slučaju zemlja apsurda. Tekst koji je dobio zeleno svjetlo Vijeća ministara i Zastupničkog doma oboren je u Domu naroda i to jer su delegati iz reda srpskog naroda glasali protiv. Dušanka Majkić ovako to obrazlaže.
Mislim da bi bilo degutantno glasati za zakon o himni u vrijeme kad Bosnu i Hercegovinu različito osjećaju različiti narod.
Komisija za izbor teksta himne, sastavljena od 11 članova, od kojih su većina bili književnici i etnomuzikolozi, radila je godinu dana da bi Bosna i Hercegovina dobile riječi himne. Od 339 prijedloga u najužem izboru ostala su dva, od kojih je uz saglasnost autora sastavljen tekst. Ni to nije, kaže predsjedavajući komisije Hilmona i Marlija, bilo dovoljno dobro za delegate iz reda srpskog naroda.
Dogodila se manifestacija te neke nad parlamentarne političke volje koja doista obesmišljava ovu reprezentativnu demokratiju kod nas.
Dan ranije, prije nego što će se naći na Domu naroda, tekst himne usvojen je na Zastupničkom domu. Za njega je glasala većina poslanika iz Republike Srpske. Što se desilo da u roku od 24 sata predstavnici istih onih stranaka koji su u Zastupničkom domu podržali tekst promijene mišljenje? Delegat iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić.
Ovdje se ljudi koji su glasali za tekst tjeraju da glasaju protiv i to je tipični primjer neodgovorne politike u ovoj oblasti. Trebalo je startiti ljudima reći, ljudi, nema šansi da se himna donese, ne postoji politička saglasnost i da se ne pravi farsa od toga cijelo ovo vrijeme. Ali to je tipični primjer kako se tu vodi politika.
Ni članu Komisije za izbor teksta himne i poslaniku SNSD-a Slavku Jovičiću nije jasno zbog čega prijedlog nije prošao u Domu naroda, jer se radilo o kompromisnom rješenju koga su podržala sva tri naroda. Prema njegovom mišljenju, teško da će se u skoro vrijeme stvoriti nova prilika da Bosna i Hercegovina dobije tekst himne.
Zaista ne znam motive šta je bilo u Domu naroda. Prvo, političke konotacije tu nisu i trebali igrati nikakvu ulogu.
Delegat iz reda hrvatskog naroda Branko Zrno.
Ja mislim da je naša civilizacijska obveza bila da ovoj zemlji, ako ništa drugo, priskrbimo mogućnost ili da joj omogućimo imati svoju himnu. Jer ovo što sada imamo uistinu je pola himne.
Jedan od autora teksta himne, koji je prije 11 godina komponovao muziku, Dušan Šestić, kaže da je razočaran što tekst nije prihvaćen. Ovoj zemlji, ističe, očigledno himna nije potrebna. Na pitanje da li bi ponovo konkurisao za neki novi tekst, Šestić kaže:
ne vidim više motivacije za tako nešto. Ne znam šta se traži. Znači, kakav bi tekst trebalo da izgleda da bi bio prihvatljiv.
Ako hoćete da se nešto ne izglasa, najbolje je formirati komisiju koja će članovima donijeti dodatnu zaradu. Anegdota je koja se može čuti među poslanicima u državnom parlamentu. Tako je za rad komisije za izbor teksta himne izdvojeno oko 100.000 maraka, a da rezultata nema. Naši sagovornici se slažu u ocjeni da Bosna i Hercegovina riječi himne neće dobiti dok su sadašnji predstavnici stranaka na vlasti. Tako će tek čekati da budu izabrani njihovi nasljednici. Do tada ostaje da Bosanci i Hercegovci uz muziku jedino zvižde. Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Petnaest godina nakon rata, odnosi Srba i Bošnjaka i etnička distanca između dva naroda i dalje su problem kojim se u Beogradu malo ko bavi. Zato je iznenadila poruka srpskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića da je konačno stigao, citat, povijesni trenutak poboljšanja odnose i zajedničkog rada na ostvarenju ciljeva. Iz Sandžaka se međutim čuju ocjene da ignorantski odnos vlasti u Srbiji prema Bošnjacima u vlastitoj zemlji najbolje govore o iskrenosti Jeremićevih najava. Iz Beograda, Iva Martinović.
Prošli smo kroz jedno teško vreme i naša budućnost mora da bude zajednička, jer je i naša prošlost bila zajednička. Tako je ministar Jeremić posle razgovora sa šefom diplomatije Turske u Novom Pazaru najavio istorijski trenutak za poboljšanje sveukupnih odnosa između Srba i Bošnjaka na Balkanu.
Potrebno nam je jedinstvo u državi, potrebno nam je jedinstvo među partijama, potrebno nam je jedinstvo među ljudima.
Je li reč o diplomatskoj floskuli ili iskrenoj nameri Srbije da konačno usmeri pažnju na rešavanje ovog dugo potiskivanog problema? Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin uverena je da je u pitanju ovo prvo, a da u Srbiji ne postoji volja da se radi na rešavanju ovog problema najbolje dokazuje odnos vlasti prema Bošnjacima u vlastitoj državi.
Ja lično mislim da Srbija ništa nije uradila da poboljša odnose između Srba i Bošnjaka i generalno prema manjinama Srbija ima katastrofalno, odnosno srpska politika, srpske vlasti imaju jedan totalno ignorantski odnos, oni samo pričaju puno, ništa ne rade, ništa ozbiljno ne rade da podignu stvarno kvalitet života manjina. Ono što školski sistem, ono što mediji rade jeste i dalje samo produbljivanje, jeli da kažemo, zida. Ja zaista od praznih reči, ja kao građanka ovog dela Srbije nemam ništa i nema niko od nas ništa ovdje.
Sa druge strane, Munir Poturak, potpredsjednik vladajuće Sandžačke demokratske partije, ocenjuje da se Beograd sve više okreće ovom delu Srbije. No da li bi rešavanje njihovih problema moglo doprineti poboljšanju odnosa Srba i Bošnjaka na Balkanu, šire je i kompleksnije.
Ja mogu da kažem ono što je dole u Sandžaku kod nas, da su odnosi između nas Bošnjaka i naših komšija Srba uvek bili nekako, kako kažem, komšijski, zaštitnički. Za mene to dobar signal da mi smo naučili jedni sa drugima. Pitanje koje ste vi rekli na samom Balkanu je malo na što ja ne bih mogao tek tako da odgovorim, jer u suštini postoje odnosi Bošnjaka u Bosni. U odnosu prema Srbi, to su već dve zemlje opterećene nekim odranije nasleđima, ali u suštini vidim da se stvari popravljaju. Teško žive građani i u jednoj i u drugoj državi.
Iako istraživanja nisu skoro rađena, ogroman broj rodbinskih veza, prema rečima Srđana Bogosavljevića iz agencije Strategic Marketing, ne može stvoriti toliku distancu između dva naroda. Mogu je, međutim, produbljivati potezi političara.
I ono što je zanimljivo, to je statistike, na primjer, uzeti iz 1991. pa vidjeti koliko je bilo mešovitih brakova između Srba i Bosnjaka. Toga je bilo toliko mnogo da ne može etnička distanca biti prevelika. Ja sam svojedobno također vadio taj broj mešovitih brakova. To je bilo oko 700.000 između Srba, Hrvata i Bosnjaka. To je toliko veliki broj, pa 700.000 ljudi u braku, to znači odmah množite sa 4 broj relacija. To su najbliže rođačke relacije sa trećina naroda tog, jednog, drugog i trećeg. Tako da teško mogu da budu ozbiljne. Mislim, mogu da nastanu zbog političkih razloga, teško mogu da opstanu ozbiljne etičke distance.
A razlozi koje daju političari su brojni. Upravo zato Aida Ćorović u najavama ministra Jeremića ne vidi ništa više od praznih reči. Teški ožiljci ratova iz protekle decenije, čiji su Bošnjaci bili najveća žrtva, nisu pitanje sa kojim je Srbija spremna da se suoči.
Ni jednog trenutka nismo zapravo ozbiljno krenuli da se suočavamo s neposrednom prošlošću. Nama to strašno opterećuje odnose sa Bošnjacima u Bosni, sa Bošnjacima, ne znam, Hrvatskoj i tako dalje, pre svega u Bosni. Drugo, petljanje u Republiku Srpsku i pravljenje stalne tog demokle ovog mače, osjetit će se Republika Srpska, pa ćemo je pripojiti Srbiji, pa tako dalje, stalno ta. A ako slučajno Sandžaklije naprave sastanak u Sarajevu, odmah frka, ocepljenje, ljudi, šta je ovo, dižite se sve se snage, ono stavljaju pogon. Dakle, ta lažna, ta dvostruka u stvari merila. Jedne važe za Srbe, druge važe za ostale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Posljednja dva dana srpski dnevnik Borba prenosi saznanja o navodnom pranju novca koje se po U listu iznijetim tvrdnjama odvija pod direktnim patronatom nekih od vodećih ljudi u vladi Srbije. Naime, ovaj list prenosi saznanja po kojima vlada za usluge lobiranja u Sjedinjenim Američkim Državama plaća dvije agencije, te da su s njima potpisani tajni ugovori koji američkim partnerima osiguravaju godišnju dobit od 1.740.000 dolara. Posebno se navodi da su ti ugovori potpisani s lobističkom kućom sa kojom je surađivao i nedavno privedeni guverner Illinoisa Rod Blagojević. Opširnije iz Beograda, Miloš Teodorović.
Do trenutka zaključenja ovog izveštaja iz kabineta premijera Mirka Cvetkovića, koji čine njih 26, samo su dvojica ministara Rasim Ljajić i Slobodan Milosavljević izjavili da ništa ne znaju o navodnim tajnim ugovorima. Glavna i odgovorna urednica Borbe Olivera Zekić kaže kako je po saznanjima ovog lista zaključak o uplati novca potpisala generalna sekretarka vlade Tamara Stojčević.
Taj novac je u stvari iz tekuće budžetske rezerve, a tekuća budžetska rezerva se po zakonu može koristiti za poplave, vanredna stanja i tome slično. I sad kako su te pare preusmerene za jednu agenciju za lobiranje, to je već pitanje za neke druge organe.
Ukoliko je doneta odluka koja bi tako nešto dopuštala, ona bi morala nositi oznaku državne tajne, ali samo pod preciznim uslovima zacrtanim u zakonu o javnim nabavkama. To podlači i saradnik organizacije specijalizovane za suzbijanje korupcije Nemanja Nenadić.
Ukoliko se pak odstupa od procedure otvorenog nadmetanja, za to moraju postojati snažni razlozi koji su pre svega vezani za mogućnost da samo neki ponuđači obave taj posao kako treba.
Na tome se postavlja možda i najbitnije pitanje u tek otvorenoj aferi. Naime, kako prenosi Borba, ugovor koji je zaveden i objavljen na sajtu Američkog ministarstva pravde predviđa saradnju sa dve kompanije za lobiranje po ceni od 145.000 dolara mesečno. Te dve kompanije su 30 Point Strategic LLC i Advanced Practical Solution LLC. Ova druga pročula se za zahvaljujući saradnji sa bivšim gubernerom Illinoisa, Amerikancem srpskog porekla Rodom Blagojevićem.
To begin this hour with breaking news, Illinois Governor Rod Blagojevich has been taken into federal custody, charged with, among other things, trying to essentially...
Slušate odlomak iz vesti CNN-a od 9. decembra prošle godine, što je dan kada se demokrate Blagojevića odrekao i predsjednik Obama. Zajedno sa svojim šefom kabineta uhapšen je zbog sumnje da je uslovljavao državnu pomoć ugroženom dnevniku Chicago Tribune zahtevom da se otpusti nekoliko novinara i urednika koji su kritikovali njegov rad. Postupak je u toku. Olivera Zekić iz Borbe postavlja pitanje.
Kako je moguće da Srbija uzima i angažuje agenciju čiji je vlasnik Milan Petrović, čovjek koji je bio top fundraiser Roda Blagojevića, i taj čovjek Milan Petrović je bio upleten u mnoge afere. Nemamo šta ni da se pitamo da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu. Mislim da je to science fiction.
U tekstovima dostupnim na internetu Milan Petrović se uglavnom spominje u kontekstu afere Blagojević, navode se njegovi uspjesi u skupljanju donacija za kampanju bivšeg guvernera, ali i telefonski brojevi, direktni kontakti sa kompanijom koju vodi zajedno sa suvlasnikom Osmanom Šćipijem. Pozvali smo jedan od tih brojeva u Chicagu.
Thank you for calling Advanced Practical Solutions. For Milan Petrović, please press 1. For Sherry Osmani, please press 2. Milan Petrović
is not available to take your call.
Prilikom svih narednih poziva na brojeve telefona u Petrovićevoj firmi nismo čuli ništa drugo sem glasa automatske sekretarice. Ništa bolje nismo prošli ni u Beogradu. U generalnom sekretarijatu vlade odlagali su odgovor, u vladinoj službi za informisanje nisu nam mogli dati bilo kakav komentar. Posebno uz pojašnjenje da borbeni tekstovi toga nisu vredni, komentar je odbio da da i funkcioner Demokratske stranke Borisa Tadića Srđan Šaper. Upravo njega borba označava kao onog koji je prošle godine u avgustu, dakle 4 mjeseca pre otvaranja afere Blagojević, stupio u kontakt sa Milanom Petrovićem, i to na konvenciji Američke demokratske stranke u Denveru. Olivera Zekić dalje pojašnjava da ništa više uspeha od Radija Slobodna Evropa ni novinari njene kuće nisu imali u nameri da provere ove navode.
Tražili smo od svih iz vlasti odgovore, ćute.
Otvoren je samo jedan od slučajeva koji bi trebalo još jednom da podsjeti da je trošenje novca budžetskih obveznika u Srbiji inače tajna. Takav zaključak iznosi predsjednica Antikorupcionaškog saveta Verica Barać. Ona se ne libi da iznese i smelije ocene.
Da zaista postoji potreba za nekim lobiranjem i da je za to napravljen ugovor, ne verujem da bi to bilo tajno. Zašto bi bilo tajno ako se zaista radi neki dobar posao? Nema razloga da bude tajno ako se to radi, nego može se desiti da se u stvari o tom poslu ni ne radi.
Slična situacija dogodila se pre 5 mjeseci kada je u javnost procurila informacija da je pod oznakom tajnosti držana i vladina odluka da uplati $1,000,000 porodici studenta koga je u Americi skoro na smrt prebio student iz Srbije Miladin Kovačević. Pre nego što se možda u potpunosti razotkrije još jedna tajna, za mnoge je bitnije pitanje šta sve i zbog čega u Srbiji nosi oznaku strogo poverljivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Da li će kosovski Srbi izaći na predstojeće lokalne izbore? Ako je suditi po odgovorima većine, bez provođenja decentralizacije, odnosno formiranja novih srpskih općina, oni na izbore ne izlaze, prenose Anamari Repić.
I dok vlada Kosova poziva srpsku zajednicu da izađe na predstojeće lokalne izbore, među Srbima se sve češće čuje da bez sprovođenja decentralizacije kao najznačajnijeg uslova nema učestvovanja na izborima. Dva su razloga za takav stav. I dok jedni ističu da bez novih opština Srbi teško mogu dobiti svoje predstavnike u postojećim većinski albanskim opštinama, drugi podsjećaju da je neprihvatljiva decentralizacija prema planu Ahtisarija. Ministar za rad i socijalno staranje u vladi Kosova i funkcioner Samostalne liberalne stranke Nenad Rašić kaže da je decentralizacija veoma važna za poboljšanje položaja Srba, ali da nije prihvatljivo što taj proces nije ni počeo. Zato je izlazak na izbore doveden u pitanje.
U ovom slučaju ukoliko bi kao samostalna liberalna stranka izašli na izbore 15. novembra, bez obzira na decentralizaciju ili ne, to bi značilo da bi Srbi kao manjina u opštinama, recimo Priština, ne bi mogli svojim glasovima, bilo da izađu svi Srbi sa opštine Priština, ne bi svojim glasovima mogli da omoguće čak ni jednog delegata u skupštini opštine. Prema tome, mi ne vidimo svrhu izlaska na izbore ukoliko time ne možemo ništa da postignemo. U ovom slučaju to je, ukoliko ne dođe do decentralizacije, to će značiti da ćemo biti samo dekor. Samo dekor nekoj potencijalnoj opštini, bilo to da je Priština, Lipljan, Gnjilane, bilo koja druga.
Rašić dodaje da je decentralizacija važna jer će Srbi dobiti mogućnost da u novim opštinama izaberu svoje predstavnike koji će štititi interese srpske zajednice. Slično misli i Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova. On kaže da bez jasnih garancija koje obuhvataju institucionalnu zaštitu, Srbi ne treba da izađu na izbore.
Bez decentralizacije ne može se ni govoriti o nekakvom izlasku, budućem izlasku Srba na pokrajinske izbore. Tako da za nas, odnosno za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, smatramo da se proces decentralizacije treba voditi u skladu sa rezolucijom 1244 pod patronatom Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Velić nije za decentralizaciju koja se sprovodi prema planu Martija Ahtisarija. Zvanični Beograd nije prihvatio taj plan jer je na osnovu njega proglašena nezavisnost. Ipak mnogi Srbi kažu da ako se politički deo tog dokumenta zanemari, praktični delovi se mogu prihvatiti i eventualno promeniti. Zato Velić smatra da Srbi prvo treba da dobiju pravu decentralizaciju, a da se zatim razgovara o stvaranju uslova za izlazak na predstojeće izbore. Planom Martija Ahtisarija predviđeno je formiranje opština Severna Mitrovica, Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje opštine Novo Brdo. Ovaj proces, prema oceni Rašića, nije političko, već tehničko pitanje kojim se reguliše život Srba na Kosovu.
Sad je jedno ostalo sporno da će to decentralizacija biti završena sad, na jesen, ili će morati da čeka do proleća. Mi smo apsolutno za to da što brže taj proces decentralizacije bude završen, to će pre i srpska zajednica imati svoje adekvatne predstavnike koje će štititi njihove interese. Sad smo, mi smo jednoj, tako nazovem, politički pat poziciji u kojoj ni jedna od strana nije spremna za decentralizaciju, a mi ostajemo i dalje tu gde jesmo. Na tom nekoj negativnoj nuli gdje ne možemo da iskažemo da branimo svoje interese, gdje ne možemo da formiramo naše opštine i samim tim budemo aktivni član kosovskog društva.
Ali šta ako Srbi bojkotuju izbore? Velić priznaje da se dosta toga može izgubiti, ali ni zanemarivanje srpskih uslova nije rešenje. Stoga on tvrdi da se hitno mora krenuti u razgovore.
Mora i međunarodna zajednica i albanska strana, da tako kažem, shvate na izlaskom na izbore u punom, da kažem, kapacitetu Srba na Kosovu i Metohiji, pravljenjem nekih kvazi predstavnika Srba i to je pokazalo u prethodnih 10 godina da na taj način se ne može rješavati problem Kosova i Metohije, već da Srbi prepoznaju interes u učešću u takvim, normalno tu očekujemo i podršku Republike Srbije, tek tada, jer bez takvog dogovora sigurno ozbiljna decentralizacija, ozbiljni proces rješavanja problema nije moguć.
Opštinski izbori na Kosovu biće održani 15. novembra. Zvanični Beograd je ocenio da nema uslova za učešće Srba na tim izborima. U poslednjih 10 godina učešće Srba na kosovskim izborima bilo je problematično. Kao najčešće razloge za bojkot, Srbi su navodili nepostojanje uslova na terenu i to što izbore organizuju kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskom saboru od jutra žestoka rasprava o trećem rebalansu proračuna kojim vlada za spas državnih financija predlaže i uvođenje kriznog poreza na sve plaće i mirovine veće od 3000 kuna, a oporba je optužuje da se ponaša kao obrnuti Robin Hood, uzima siromašnima i daje povlaštenima. I većina analitičara smatra da je teret krize nepravedno raspoređivati po leđima svih građana, iako ni oni nisu lišeni odgovornosti, jer već 15 godina glasaju uvijek za istu političku opciju. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor branila je jutros u Saboru povećanje PDV-a s 22 na 23% i krizni porez na plaće i mirovine od 2 i 4% kao kratkoročne i interventne mjere, te poručila građanima da ne strahuju za svoju budućnost.
Ja mogu reći u ime vlade kojoj sam na čelu da razloga za strah nema.
Uslijedila je prava lavina kritika i neslaganja iz redova oporbe, SDP-ovac Marin Jurjević.
Ovo nije socijalni, nego daltonistički proračun. Upalilo se crveno svjetlo, svi vide crveno, jedino vi vidite zeleno i u vašoj slavnoj petoj brzini vozite i dalje prema provaliji, s time što se u kompoziciji nalazi, nažalost, kompletno hrvatsko društvo.
Ukupan dobitak od, kako ga zovu, harača na umirovljenike i zaposlene iznosit će tek 1.647.000.000 kuna, ali i dalje ostaje proračunska rupa od 9,3 milijarde kuna. Što s tim, pita HNS-ova saborska zastupnica Vesna Pusić i smatra nedopustivim posezati u džepove građana za pokrivanje neracionalne državne potrošnje.
Vlada se ponaša kao neka vrsta obrnutog Robin Hooda, ili upozorili su me Super Hika, uzmi siromašnima i daj povlaštenima. I nije točno ova serija ispravaka netočnih navoda, jer neka mi neko ovdje sa saborskim plaćama objasni kako se živi sa recimo 3500 kuna, pa i sa 4000 kuna. Ljudi, nemojmo biti neozbiljni, ne može se s tim živjeti, s tim se živi užasno teško i mi to ne znamo, jer imamo drukčije plaće.
Hrvatska država je kuća napuklih zidova i najbolje bi je bilo srušiti i graditi iznova s novim ljudima, slikovito je poručio IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin, koji za nastalu situaciju među najodgovornijima drži i bivšeg premijera Ivu Sanadera.
Oni koji su odgovorni za ovaj krah moraju dobiti, gospodo, ne malo vitra, tako se zove jahta na kojoj plovi bivši premijer, već bi ju trebali dobiti puno vitra. I da parafraziram našeg potpredsjednika, tu jahtu dobro identificirali jesmo, sad bi je trebalo negdje locirati i usidriti tamo negdje u visini Gologa otoka. Jer bez toga će, gospodo, narod na ulice. Neće ih voditi ni opozicija, ni sindikati. Neće narod voditi prazni želuci.
I predsjednik najveće oporbene stranke Zoran Milanović najboljim rješenjem smatra prijevremene izbore.
Harač, harač. To su odluke kojima se sanira šteta u financijskom sustavu koja je prekomjernom i neracionalnom potrošnjom nametnula država. To treba sanirati. Ovdje nitko ne zaziva MMF, ali u ovoj situaciji najmanje povjerenja imam u ovu vladu. Da će se kvalitetno zadužiti i da će taj novac biti odgovorno i racionalno potrošen. Oprostite, u to nemamo povjerenja. U toj situaciji imam više povjerenja u MMF.
Profesor ekonomije na Zagrebačkom pravnom fakultetu i neovisni ekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš. Nažalost, kaže, ovog trenutka svi moraju snositi teret krize, jer se na vrijeme nije pitalo tko je odgovoran za krivi smjer, na koji skupina ekonomista upozorava već 10 godina, ali ih se nazivalo katastrofičarima.
Stvarao se je privid da je sve moguće na tuđi račun. Tako da nema tu baš puno nevinih, znate. Netko je kupio auto na kredit misleći da će rata ostati ista ili biti manja. Netko je sagradio vikendicu, netko je, a to je država, sagradila ceste koje su nam sigurno drage i ove ljetne dane posebno. Malo se spominje na što smo bili ponosni da Hrvatska ima po glavi stanovnika najviše autopute u Europi. Pitanje je da li naša snaga ekonomska baš to omogućuje, ali svi smo mišli na izbore.
Dr. Mato Crkvenac, bivši SDP-ov ministar financija u Račanovoj vladi.
Kad se kaže floskula, ha, sad solidarno, svi moramo trpjeti tu, svi moramo nositi vodu, kako neki kažu, svi moramo gasiti taj požar i tako dalje, onda je to samo solidarnost tih koji čuvaju fotelje bilo gdje, solidarnost političara i bogatih. Oni koji su se na razne načine okoristili, bilo politički, bilo ekonomski, privatizacijski i drugo, ne snose sad sukladno toj svojoj jačoj mogućnosti veći teret. Jer na ovaj način terete ponovo u većoj mjeri snose najnemoćniji i oni koji već i tako su u teškoj situaciji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da li građani Bosne i Hercegovine radije kupuju domaće ili strane proizvode.
Domaće samo kupujem lijek, kod nas samo novac.
Strani proizvodi su i skuplji, a razlika što se tiče kvaliteta ne.
Vruća jesen stiže u Srbiju. Vlada najavljuje oštre mjere štednje, a radnici već sada upozoravaju.
Nemamo leba, bukvalno delja u sekunda, struju, telefone, vodu.
Ne živimo nikako, kako je. 20.000 ne mogu i to da isplate i to je to.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživio. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Crna Gora dobila je upitnik Evropske komisije. Među traženim standardima su i oni o poljoprivrednim proizvodima. Što kažu crnogorski poljoprivrednici?
Gledat ćemo svoju računicu, morat ćemo, jer uglavnom da mi uđemo u Evropsku uniju, pa ćemo mi lako za papriku, krivi ili pravo.
Čuveni skokovi sa Mostarskog mosta ponovno oduševili mnoge, uz ovakvu poruku Zdravka Grebe.
Hajmo za ovim ljudima poletit ko jato, evo, svi zajedno u neku bolju uspješenu budućnost.
U Srbiji se gradi truba koja bi trebala ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Graditelj ima i već cijenu.
Ne bi dao bi ispod 10.000 evra.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Parlamentarci BiH tek što su donijeli zakon o zaštiti domaće proizvodnje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine ga je stavio izvan snage. Objašnjenje je da se uvođenje carina na proizvode koji dolaze iz susjedstva kosi sa sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA. U međuvremenu Hrvatska je uvela carine na sireve, što se odnosi na BiH i na takvu odluku hrvatske vlade niko nije reagirao. No problem BiH proizvođača nije što u Hrvatskoj neće moći prodati travnički ili livanjski sir, nego što oni koji primaju plaće iz državne kase nemaju sluha ili nemaju interes da zaštite domaće proizvođače. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U sarajevskim prodavnicama možete pronaći i domaće i uvozno mlijeko u istom omjeru. Kada su u pitanju mliječni proizvodi, prednjače proizvođači iz Hrvatske i Slovenije. Nasuprot tome, u Hrvatskoj teško je naći mlijeko ili mliječne proizvode iz Bosne i Hercegovine. Ukoliko ih ima, zbog uvedenih carina, cijena je mnogo veća nego cijena hrvatskih proizvoda. Mlijeko iz bosansko-hercegovačkih mljekara u prosjeku košta marku i 20 feninga. Mlijeko iz Hrvatske i Slovenije 20 feninga skuplje po litru. Iako većina kupaca kaže kako kupuje domaće, mnogi iz navike kupuju alpsko mlijeko iz Slovenije ili Dukatovo iz Hrvatske.
Kupujem uglavnom domaće, a od stranih, ako smatramo stranim, to je Dukatovo, jel?
Domaće, navika.
Domaće, ne znam, možda više domaće, strano tako nešto.
Domaće, samo kupujem lijek, pa zato što je samo mlijeko domaće, kod nas samo novaj.
Strani proizvodi su i skuplje, a razlika što se tiče kvaliteta ne.
Mljekari u Bosni i Hercegovini su u nezavidnom položaju u odnosu na susjede iz regiona, budući da Bosna i Hercegovina za poticaje domaćoj proizvodnji izdvaja 10 puta manje novca, a i to je neredovno. Maćehinski odnos države prema mljekarama najbolje opisuje Omer Jajić, koji je 2 decenije rada u inostranstvu uložio u farmu, a sada vidi da se to ne isplati.
To me najviše boli, zar nije bolji moj litar mlijeka od prve laktacije, znači sve koje su junice zdrave, koje pod nadzorom veterinarske stanice, zar nije bolji moj litar friškog mlijeka nego tetrapak mlijeka koje je došlo primjer iz Slovenije iz Hrvatske.
Mevludin Ikanović i Mato Lovrić, poljoprivrednici, ne kriju razočarenje malim poticajima.
Hrvatska ima 1.600.000.000 poticaja za poljoprivredu, a mi imamo 50 i ono 50 ne daju 2 godine.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja nije iskorištena ni 80% što tiče poljoprivrede. Mi uvozimo jabuku iz Slovenije i Slovenija 3 puta manja od Bosne.
Dodatni problem poljoprivrednicima zbog kojeg njihovi proizvodi nemaju šansu na stranom tržištu su prvo ugovori o slobodnoj trgovini zemalja regiona koji su kasnije preinačeni u regionalni sporazum CEFTA. Tržište je otvoreno, a bosansko-hercegovački proizvodi su upravo zbog nedovoljnih poticaja preskupi da bi konkurirali susjedima. Kada su na inicijativu poslanika u državnom parlamentu parlamentarci izglasali zakon o uvođenju carina na određene proizvode iz susjedstva, nakon oštrih reakcija iz Hrvatske, Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je ovaj zakon van snage. Lijanović smatra neopravdano.
Republika Hrvatska vrlo efikasno uvodi zaštitne mjere, pa između ostalog i iz Bosne
i Hercegovine. U prošlom mjesecu je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o uvođenju carina na sireve iz cijelog svijeta, pa između ostalog i iz Bosne i Hercegovine. To samo dodatno potvrđuje da i mi možemo uvoditi zaštitne mjere.
Lijanović je predložio i izmjene zakona o akcizama kojima bi se trošarine na cigarete povećala za jednu marku. Time bi država dobila dodatnih 500 miliona konvertibilnih maraka koje bi mogla utrošiti na poljoprivredne poticaje. No ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić ne misli da je to rješenje.
Puno je onih koji to predlažu sa aspekta vlastitog kuta gledanja, kao što je Lijanović u zakonu o akcizama koji bi nas recimo toliko urušio da bismo ostali prazna proračuna po njegovom prijedlogu. Ja se nemam toliko vremena da njeme to objašnjavam, jer on to promatra samo s aspektu kuta gledanja, a to je vlastite firme u kojoj mislim da čak možemo raspravljati o sukobu interesa da li čovjek može takve mjere predlagati koje direktno koriste samo za njegov privatni biznis.
U međuvremenu oglasilo se i Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini koje traži od Ustavnog suda da povuče odluku o stavljanju van snage Zakona o zaštiti domaće proizvodnje. Za sad nema izgleda da će se to desiti. Proizvođači tvrdi da su trgovački lobiji mnogo jači od udruženja koja nastoje zaštititi proizvodnju. To potvrđuje i podatak da je u prošloj godini vanjsko-trgovinski deficit premašio cifru od 10 milijardi konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija će od MMF-a tražiti da deficit u budžetu bude 4,5%, što je za 1,5% više od prvobitnog dogovora. Međutim, vlada će zauzvrat ponuditi kredibilne mjere koje će smanjiti deficit u 2010. Ipak još nije poznat plan koji će biti dočekana misija MMF-a za mjesec dana. Istraživali smo preko čijih će se leđa najviše prelomiti septembarske ekonomske mjere vlade Srbije. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku je potpuno neizvesno koga će najviše pogoditi septembarske ekonomske mere vlade za borbu protiv krize i uštede u budžetu. Najrealnije je očekivati nastavak zamrzavanja plata i penzija, kaže za naš program ekonomista Goran Nikolić.
I ta mera praktično znači da će plate i penzije u 2010. pasti za 8-9%. To je već velika ušteda i to je značajno smanjivanje ukupne potrošnje. Smanjivanje nominalnih penzija mislim, ili plata, posebno penzija, mislim da to nije realno. Mislim da to politički teško održivo i mislim da to neće proći.
Da smanjivanje penzija neće proći, poručio je i potpredsjednik vlade i lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krakobabić, koji je pre nekoliko mjeseci bio najtvrđi pregovarač u donošenju mera protiv ekonomske krize. Krakobabić poručuje da penzije niko neće dirnuti. Druga mogućnost koja ostaje vladi je da poput susjedne Hrvatske poveća PDV i to je politički najoportunije, kaže nam Goran Nikolić, da se PDV sa sadašnjih 18 poveća na 20%.
A s druge strane bolje je čak i povećati PDV nego imati problem sa MMF-om, zato što bi to značilo pad povjerenja u našu ekonomsku politiku od strane ima investitora, od strane stranih banaka. Povećanje PDV-a recimo za 2% poena značilo bi otprilike rast poreskih prihoda za nešto preko 40 milijardi dinara.
Iako povećanje PDV-a nije bez posljedica, Nikolić ipak misli da je bezbolnije od nekih drugih mera.
Povećanje PDV-a od 2% znači povećanje inflacije za blizu 2%. Svaki proizvod finalni će poskupiti skoro za toliko, ali mislim da to nije tako strašna stvar. Da je mnogo opasnije je davati ljudima otkaze i smanjivati plate nominalno. Dakle, mislim da to prosto ljudi teško podnose takve stvari.
A neki od radnika su već poručili vladi da im je dovoljno teško. Ovako je bilo u petak ispred zgrade vlade kada su radnici Ikarbusa, fabrike autobusa i specijalnih vozila protestovali zbog neisplaćenih zarada.
Nemamo leba, bukvalno deljam seku na struju, telefone, vodu.
Pa ne živimo nikako, kako je, 20.000 ne mogu i to da isplate i to je to.
Loše se živi.
Zadužuješ se kod banaka, ovamo, onamo da bi preživio. A poslije kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković kaže da je Srbija u prvoj polovini godine kroz krizu prošla prilično bezbolno, ali da se sada osjeća da se kriza produbljuje.
I da ona se pokazuje u tom dramatičnom vidu, da mnogi ljudi ne primaju plate, da mnogi ljudi ostaju bez posla, da tek sada se znači kriza ubrzava i ja mislim da će država morati nešto u tom smislu da preduzme, da se ona jako puno zadužuje na tržištu od banaka, a mislim to morajući da znaju što se više država zadužuje, to je manje novca za privredu.
Uvođenje ekonomskih mera uvek iznova povlači za sobom pitanje hoće li vladajuća koalicija biti ugrožena upravo zbog nepopustljivosti partije penzionera, čije je glavno predizborno obećanje bilo da će se boriti za primanja penzionera. Novinarka Ruža Ćirković uverena je da zbog ekonomskih mera neće doći do razmirica između koalicijonih partnera.
Ako para ne bude bilo, penzije i plate će biti smanjene na ovaj ili onaj način. Da li direktno ili recimo kašnjenjem u uplatama ili inflacijom ili na neki način će biti smanjene, a očigledno je da para nema. Ja dalje mislim da je bolje bilo da država malo štedela. Da u budžetu sigurno ima prostora za uštede, što naravno komplikuje postojanje te velike koalicije. Kad ima tako jednu veliku koalicijonu vladu, vrlo je teško dogovoriti se o uštedama koje će biti pravilno raspoređene ne između svih stanovnika na koji se finansira iz budžeta, nego između svih stranaka. Ja i dalje mislim da bi bolje bilo da država štedi na onim, ne dakle na investicijnim troškovima, nego na plastičnim troškovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U povodu stradanja šest putnika prošloga petka u teškoj željezničkoj nesreći iznad Kaštela pokraj Splita, u tom je gradu održana komemoracija. U cijeloj Hrvatskoj je dan žalosti. U bolnici je zadržano još 9 povrijeđenih. Istodobno traje istraga koja je pokazala da je tragediju prouzročila masna emulzija kojom su premazivane tračnice neposredno prije prolaska vlaka. Iz Splita Goran Vežić.
Neposredno nakon nesreće strojovođe su tvrdile da je njen uzrok protupožarno sredstvo kojima su namazane tračnice, ali je vodstvo Hrvatskih željeznica to odmah i opovrglo. Kako istraga pokazuje da su željezničari u pravu, to su se i opravdale njihove sumnje da takvim tvrdnjama vodstvo Hrvatskih željeznica sa sebe hoće skinuti odgovornost. Do sada nitko zbog ovog slučaja nije podnio ostavku osim ministra prometa Božidara Kalmete, koju je predsjednica vlade Jadranka Kosor odbacila dok ne budu poznati rezultati istrage. Vjerojatno amnestirajući sebe, Kalmeta na današnjoj komemoraciji na splitskom groblju Lovrinac zatražio je utvrđivanje odgovornosti.
Da se utvrdi točno što se zašto, zbog čega, zbog koga dogodilo i da jasno svaki onaj koji je pogriješio i koji je nesavjesno obavljao svoj posao, da primjereno i odgovara.
Direktor Hrvatskih željeznica Zoran Popovac ne podnosi ostavku. On, kao Jadranka Kosor, čeka da se konča istraga i za sada se osjeća moralno odgovornim.
Zoran Popovac se osjeća moralno odgovornim, ali želi istražiti ovaj slučaj do kraja, prije svega zbog željeznice, jer Zoran Popovac je ovdje i zbog svih željezničara koji radi svoj posao pošteno i korektno.
Hrvatske željeznice su jedno od problematičnijih javnih poduzeća u Hrvatskoj. Prethodnik Zorana Popovca, u veljači smijenjen bivši direktor Davorin Kobak, prije nepuna 2 tjedna je uhićen pod sumnjom da je u suradnji sa kolegama iz Željeznica Srbije pronevjerio 2,5 milijuna eura. Njega je baš ministar Kalmeta smijenio u veljači. Korupcija, nepotizam idu ruku pod ruku sa diletantizmom. Istražni organi povod ove nesreće zanimaju se za direktora poslova ekologije i zaštite u HŽ infrastrukturi Ivana Medaka, potvrđuje glasnogovornica HŽ-a Vlatka Škorić.
Policija se interesirala u HŽ-u da li je gospodin Medak stigao na radno mjesto.
Medak je postao poznat hrvatskoj javnosti kad su neki mediji objavili pismo njegovom zemljaku iz doline Neretve Barba Luki, Luki Bebiću, predsjedniku Hrvatskog sabora, u kojem od njega traži da mu omogući bolje zaposlenje. Je li Medaka baš Barba Luka instalirao na to mjesto nije poznato, ali nije ni važno. To je tek ilustracija za tezu da je Hrvatska premrežena rodjačkim kadrovima kojima za njihove poslove stručnost baš nije ni potrebna. Ugledni hrvatski i njemački sudski vještak za velike željezničke nesreće, dr. Vatroslav Grubišić, upozorio je prije 5 godina da nagibni vlakovi HŽ-a nisu testirani na hrvatskim prugama, te da postoje sumnje da su rađeni prema pogrešnim normama koje su nedostatne, zbog čega postoji velika opasnost od željezničkih nesreća sa katastrofalnim posljedicama.
Takav vlak može da vozi do 180 km, ima jedan nagibni mehanizam koji je osjetljiv na svoj način i treba da se dobro država, ali ima još jedan drugi utjecaj, a to je opterećenje osovine koje je jako ovisno o kvaliteti podvozja, dakle o kvaliteti pruge na kojom taj vlak vozi. Očito, i zbog toga sam ja već pred 5 godina upozorio, uvjeti korištenja u Hrvatskoj ne odgovaraju mogućnostima takvog dosta modernog vlaka.
Dr. Grubišić kaže da su ta upozorenja Ministarstvu prometa i Hrvatskim željeznicama prošla bez reakcije u Hrvatskoj, ali ne i u Njemačkoj.
I na osnovu kontrola su spriječene nesreće i ovdje, jer su pronađena već nekoliko vlakova sa osovinama koje su bile napukle.
Onda je Hrvatska bila preuzela obavezu da kontrolira nagibne vlakove koje je inače proizvela tvrtka Bombardier.
A nakon što su tek onda izvršena mjerenja na pruzi Split-Zagreb, ja sam, kad su mi donijeli iz Hrvatskih željeznica da mjerenja, njima kazao da oni ne mogu koristiti taj vlak velikih brzina i time je on smanjio svoju upotrebnu brzinu na nekih mjesto da vozi 3,5 sata, vozi 5,5 sati, dakle on nije, ne bi smio bio toliko opterećen.
I ovaj podatak koji je iznio gospodin Grubišić je ilustracija teškog diletantizma. Nabavljeni su nagibni vlakovi koji bi Split i Zagreb mogli povezati za 3,5 sata, ali u stvari ne mogu nego za više od 5 sati, jer pod njima nije odgovarajuća pruga. Ni ova nesreća, bez obzira na njene uzroke, nije dovoljna da se nekoga ozbiljno upita što radi Mercedes na makadamu, zašto su onda nabavljeni. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti kako tržnica može predstavljati način provjere europskih standarda u Crnoj Gori. Skokove sa Mostarskog mosta ponovno promatrali brojni turisti. Povjerenik Europske unije za proširenje Olli Rehn prošli tjedan je službenoj Podgorici uručio upitnik za kandidaturu. Administracija će morati dobro sasukati rukave. Iako je pitanje o obliku nekih poljoprivrednih proizvoda izbačeno iz seta pitanja Europske komisije, po čijim će se odgovorima cijeniti spremnost Crne Gore da se priključi Europskoj uniji, spremnost crnogorskih proizvođača voća i povrća da se povinuju strogim europskim standardima na bjelopolskoj tržnici provjeravao je Sead Sadiković.
Paprika na tezgama na bjelopoljskoj pijaci možda nema idealan oblik, ali bi joj ukus poželjela svaka europska trpeza, sigurni su njeni proizvođači.
Ovo je tačno sve domaće i onda tu ne može da utiče mnogo da bi došla ista klasa, veličina, na primjer tu mnogo znači da je domaće. Znači čim je domaće, to je razna klasa. Jedno je sitno, jedno je mi, to nije modifikovano. Njih ne interesuje, oni samo neće hemiju.
Da, ako traže ove krive, zapravo ako neće krive, onda sigurno ne može. Treba da se preduzmu mere da se malo poboljša kvalitet i onda normalno ućemo u Rusuni. Pa šta znam, kod nas je ovdje domaća paprika trend. Znači ona ide u Bijelom polju. A ove hibridne vrste koje idu u Europsku uniju, one sigurno neće biti krive. Znači treba edukacija stanovništva da se to malo poboljša i onda normalno da... Pa sa ovom našom paprikom ne. Znači trebaju nam hibridne vrste koje bi imale i kvalitet i kvantitet. Gledat ćemo svoju računicu, morat ćemo. Uglavnom da mi uđemo u Europsku uniju pa ćemo mi lako za papriku, krivi ili pravo.
U Europsku uniju idemo svaki dan, a nikako da stignemo.
A rekao se na krastavac kriv, pa...
Jeste, pa onda dok bude prav krastavac, onda ćemo stići u Europsku uniju.
Može. Jo, kako, to prirodni rad, bogati.
Mi trebamo da imamo mašine, treba da imamo, na primjer, sve to što oni imaju, mi nemamo, to je ručno. Na primjer, jedna je glavica velika, a jedna je mala.
A što košta kilo ovoga tamo u Njemačkoj? 6 eura.
evo kilo ovoga.
Pa dobro, ono ima smisla, ali fakt može, ali to treba tretiranje posebno, na primjer, tu treba hemija da utiče, što mi to, ali na primjer šargarepa jeste, vidite kakva je, to je domaća šargarepa, ona mora da je takva, ali ona je možda 5 eura, mi ćemo da uradimo, da odbacimo tu sitnu i da je prodajemo po 5 eura.
Hoćete o čajima možda?
Standardizacija kvaliteta ne može biti problem za crnogorske proizvođače jer se domaći proizvodi dobijaju na zdrav način. To je, a ne oblik i slični kriterijum i ono što cijeni Evropa. Samo uvjereni su i proizvođači breskvi, naglašavaju domaći.
Kako ćemo Evropa? Ovo je domaća kajsija. Ne možemo mi sad napraviti oblik da bude svaka kajsija ista, jer ova kajsija je naša proizvodnja, nije iz Evrope stigla, nego naš je proizvod.
Ima prva klasa, druga klasa, treća klasa robe. Uvijek radimo, odvajamo cijene, pa da. Jeste znali da imaju kockaste lubenice?
Oni proizvode, ali oni, to je nemoguće da se izvede za Crnu Goru. Onda bi morali da budu mnogo veće cijene nego što i mi sad prodajemo na ove cijene. Kod nas ide prva, druga, treća klasa, ali prva klasa se uvijek izvozi, prva klasa se izvozi. A da bi, na primjer, sad ta kajsija bila 2,5, 3, 4 eura bi bilo kilogram, a sad se prodaje za neki eur.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skokovi sa Staroga mosta u Mostaru već odavno su brend. Ne samo sportski i turistički i ne samo mostarski. Desetine tisuća ljudi, Mostaraca i njihovi gostiju i prošle nedjelje su bili nerazdvojiv dio tog tradicionalnog super spektakla. Mostar i Tina Jelin.
Mostaru trebaju skokovi, oni vam dođu kao nekakav ispušni ventil. Kaže nam još uvijek vidno uzbuđen Haris Džemat, ovogodišnji pobjednik 443. po redu skokova sa Starog mosta.
Drago mi je vidjeti ovu sliku, barem za skokove, barem za taj dan kad treba to Mostar. Znači skokovi trebaju Mostar. Prije svega na stranu politiku i ovu ružnu situaciju koju se nalazimo. I da je atmosfera jedna pozitivna, u odnosu na ova neki pola godine unazad koja je bila negativna.
Nekoliko hiljada ljudi bodrilo je Džemata i 60 skakača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, koji su se predstavili skokovima na glavu i noge. Jedan od njih, Rade Šćepanović, stigao je iz Crne Gore. U jakoj konkurenciji, gdje su prva mjesta uvijek rezervisana za Mostarce, njegovo treće kaže, do sada mu je najvažniji skok u životu.
O, to bi bio najveći uspjeh u životu, mada i ovo je treće mjesto, znači više mi znači ovo treće mjesto nego na primjer neđe bilo gdje prvo dozme.
Vjetar u leđa na 27 metara visine, temperatura zraka preko 40 u hladu, dok Neretva ne prelazi 11 stepeni Celzijusa. Svi oni zaslužuju pljesak, kaže nam Matija Jurić koja je na skokove stigla iz Makarske.
Pa mi smo turisti u Makarskoj, smo oci, inače smo iz Opatije. Tako da sam prvi put u Mostar, iznenađeni smo, da. Super, da, odlično, lijepo jako.
Oduševljen skakačima bio i specijalni gost žirija Halid Bešlić.
Ovo je BH brend, ali svjetski je brend. Sve ovo je svjetski brend. Ovo je komotno u svijetu malo imaš ovakve atrakcija kao što ova.
Predsjednik žirije najtrofejnija mostarska lasta Emir Balić pomalo ogorčeno podsjeća kako skokovi nisu uvršteni ni u jednu turističku brošuru, dok se o sredstvima nadležnih ministarstava može samo sanjati.
Nemaju sluha oni za ovu manifestaciju, sluha nemaju. U tome je stvar. Ova manifestacija treba da se priprema godinu dana, da još bolje i bolje bude. One svake godine bolje, atraktivnija, gledanija. Mislim, treba grad, turistički savez da se uključi. Ne turistički savez Mostara, turistički savez Bosne i Hercegovine.
Koliko su skokovi važni za Mostar, ugledni sarajevski profesor i Mostarac Zdravko Grebo podsjeća na jednu mostarsku legendu, koja navodi kako je čuveni partizanski komandant i narodni heroj Vlado Šegrt preknuo svađu o dvije obale Mostara, kojoj će se dati primat nakon rata, rekavši, ne može tako drugovi, jedna je obala. To jednoj obali, dodao je Grebo, Mostar se ovakvim manifestacijama sigurno vraća.
Neretva nema istočnu i zapadnu obalu, ne, možda je trenutno ima, jel, možda su podjele velike, Ali ja iskreno vjerujem da kako vrijeme bude odmicalo, da će Mostar, jer to mora postati normalan grad. Rekao sam, hajmo za ovim ljudima poletit ko jato, jel? Svi zajedno u neku bolju smještenu budućnost.
Atmosfera koja je vladala protekla tri dana na koncertima, izložbama, popratnim sadržajima potvrdila je da Mostar može biti dovoljno širok za sve i da ne mora biti grad slučaj. Koliko god se ovdašnji političari trudili da pokažu i dokažu suprotno. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Pripremajući se za tradicionalni sabor trubača koji se od 5. do 9. augusta održava u Guči, Radoslav Grujović iz Gornjeg Milanovca pravi trubu koju će postaviti na brdo iznad Guče. Njegova truba, kaže Branko Vučković, osim što će moći svirati, služit će i za spavanje jer će imati 8 kabina koje je rezervirao za državnike iz Srbije i svijeta, ali i za rođake i prijatelje.
Trubu za sviranje i spavanje Radoslav Grujović planira od kada dolazi na sabor u Guči, jer obično nema gdje da prespava. Prošle godine je napravio trubu od 3 metra, a kada se njen zvuk zatalasao od dolinom Moravice i planinom Jelicom, odlučio je da napravi najveći limeni instrument na svetu. Ovakva truba se pravi samo jednom u životu, zbog čega ima i posebnu vrednost, kaže Grujović.
Lima treba ovdje oko 80 kvadrata, to će biti bakarisani lim, s tim što tu dolazi još 25 metara puž, donji dio trube se prave cevi, tu će moći da se stavi pisak za duvanje, znači ovu trubu, ako bi je prodavao, predajem mi kao ideju, ne bi je dao bi ispod 10.000 evra.
Posetioci sabora danju će moći da sviraju najveću trubu na svetu, a noću će moći da se odmore u njoj. Organizatori su na ovogodišnji sabor trubača pozvali predsjednika Srbije Borisa Tadića, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu i premijera Rusije Vladimira Putina. Prisustvo Velje Ilića se podrazumeva, pa je Grujović za njih već rezervisao kabine za spavanje.
Imamo 4 kabine za predsjednike, slučajno ako budu došli, besplatno će biti spavanje. Tu je naš Velje Ilić ovdje iz Čačka, njegova je kabina broj 1, Tadić, Obama i ostali. Ovdje će truba biti rotirajuća. Ako ste zaspali glave okrenute zapadu, budit ćete se s posteljom okrenutom istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Branko Vučković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.